No šī gada ir mainījies garantētais minimālais ienākuma slieksnis. Tas ir paaugstināts no līdzinējiem 64 eiro līdz 109 eiro. Pārējām personām mājsaimniecībā tas ir 76 eiro. Palielināts arī ir trūcīgās mājsaimniecības ienākums slieksnis, tagad tas ir 272 eiro. Savukārt, maznodrošinātās mājsaimniecības ienākuma slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku kā 436 eiro.
Tas sloks ir naudas izteiksmē finansiāli, jo lielāks budžets paredzēts tieši uz pabalstiem 15% apmērā.
Kā apliecina Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns, šīs izmaiņas plānojot Rēzeknes pilsētas budžetu rada virkni pārmaiņu. Palielinot trūcīgajām mājsaimniecībām ienākumu slieksni no 128 eiro uz 272, daudzas personas, kas iepriekš bija maznodrošināto statusā, tagad kļūst par trūcīgajām. Rēzeknes pilsētā aplēš, ka ja pērn trūcīgo personu skaits bija vairāk nekā 1120, tad šogad to skaits pieaugs līdz vairāk nekā 1700. Tāpēc Rēzeknes pilsētā ir atteikušies no vairākiem pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidiem.
Protams, kā saimnieki mēs arī skaitam un skatāmies, kur mēs varam arī daļēji iekonomēt.
Kā piemēram, netiks piešķirts apbedīšanas pabalsts, izsniegtas dāvanu kartes pirmklasniekiem, piešķirts pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma un vēl citi.
Kopumā trūcīgo kategorijā pabalstu sistēma uzlabosies. Un kā piemēra varu minēt, ka obligātais būs arī dzīvokļu pabalsts, kuru maksāsim šai kategorijai trūcīgo katru mēnesi, un kopumā viņš, tā vidē mēs skaitot, saņems mājsaimniecība 1000 eiro gadā tieši uz šo pabalstu. Nu, tas, protams, ļoti ietekmē budžetu, un tieši uz šo pabalstu dzīvokļa mēs esam tā paskaitījuši, papildus būs nepieciešami 222 tūkstoši.
Arī Rēzeknes novadā ņemot vērā izmaiņas sociālais budžets, salīdzinot ar aizvadīto gadu, pieaugs par 800 tūkstošiem eiro. Ja decembrī novadā trūcīgās personas status bija vairāk nekā 1500 personām, tad mainoties ienākumu slieksnim, statusam atbildīs krietni lielāks skaits, saka Rēzeknes novada domes sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale.
Neskatoties uz šo lielo pieaugumu, ja kas plānoja sociālā dienesta budžetā, nevienu brīdi nav bijis runa par to, ka varētu atteikties no kādas pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas vai samazināt kaut ko. Tieši otrādi varbūt arī gribētu piemetināt arī par to, ka deputāti ir lēmuši par atbalstu barikāžu darbiniekiem, jā, un uz doto brīdi notiek darbs pie grozījumiem saistošajos noteikumos. Un tātad, lai arī barikāžu dalībnieki varētu saņemt šo te pabalstiņu.
Jāteic, dāsnākā pašvaldības sociālo pabalstu izsniegšanā ir Daugavpils pilsēta. Ja citiem valstī noteiktais trūcīgo personu ienākuma slieksnis pieaug, kā minēts tagad, uz 272 eiro, tad Daugavpils pilsētā tas tiek samazināts, jo jau līdz šim tur tas bija lielāks, turpina Daugavpils pilsētas sociālās nodaļas vadītāja Marina Gerasimova.
Daugavpils pilsētas doma ir pieņemusi saistušas notikumus, kur ir atrunāts, kā pirmai vai vienīgai personai ir 436 eiro, bet pārējiem personam mājsaimniecība ir 305 eiro.
Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis norāda, ka šobrīd tiek meklēti risinājumi, lai ģimenes nepazaudētu līdzinējo atbalstu, arī pašvaldības pabalstos nekas nemainīsies.
Šīs izmaksas palielinās, tā kā ja mēs skatāmies kopā to pabalstu, ja, ko paketi dažādu mājokļu pabalstu, veselības aprūpes pabalstu, tur izglītību, sakarā ar izglītību, tur tā summa jau tāpat bija pietiekuši liela, ja, tā kā līmeņa pacelšana, ja, ko izmaksā, ja, nu, viņa jā, viņa maksā mums papildus izdevumus, protams, ka mēs viņus sēdām, bet tas nenozīmē, ka mēs samazinām, kā gadus ir uz pabalstu.
Daugavpils pilsētā šobrīd ir vairāk nekā 1600 trūcīgās personas un vairāk nekā 6700 maznodrošinātās personas. Lāsma Zulta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.